O Servicio de Bombeiros do Concello de Lugo realizou durante o ano 2016 un total de 458 intervencións, das cales 313 foron asistencias técnicas e 125 saídas a incendios, 20 en edificios con vivenda, 9 edificios sin vivenda e outros 96. Efectuáronse tamén 24 salvamentos ou rescates. Producíronse un total de 81 falsas alarmas ou intervencións nas que non foi necesario intervir. En canto á época do ano, o mes que máis intervencións se efectuaron foi outubro con 60 e o mes de máis falsas alarmas foi xuño con 15. Comprobase ademais que o número de intervencións foi se reducindo nos últimos anos, pasando das 610 no ano 2006 ás actuais 458, o que supón un descenso de 152 saídas. Seguramente en relación á mellora no estado de conservación e de construción das edificacións.